Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Hezký podvečer vám všem, posloucháte Radio Wave pořad Hergot, protože je nedělní podvečer a k tomu prostě ten Hergot patří. A dneska k tomu bude patřit ještě celá řada dalších věcí a možná se budeme všichni společně bát. Od mikrofonu vás zdraví
Fatima Rahimi,
Dominik Čejka,
Petr Wagner a taky náš dnešní host, který už si přišel sednout i na zprávy, Jirka Špičák. Ahoj.
Ahoj.
Děkuji všem za pozvání a zdravím posluchače.
My taky děkujeme a rovnou si vezmeme teda zprávy, ale trošku prozradíme, proč se vlastně budeme bát dneska, nebo já aspoň očekávám, že se budu bát aspoň trošku. Dnešním tématem je folk horror a témata náboženství ve folk hororu. A protože je to žánr, který Jirka má rád a já ho mám rád, a Dominik o tom ještě neví, ale taky ho má rád.
Já taky.
A Faty taky, tak jsme se na tom prostě takhle shodli, že je potřeba probrat náboženské záležitosti i v tomhletom žánru. Už třeba proto, že v poslední době vylezlo ven několik zajímavých filmů na tohle téma a tak se zájem o žánr, který měl svůj první filmový vrchol na konci 60. a na začátku 70. let, se ten zájem zase probudil.
Ale zdaleka to nebude jenom o filmech.
Ne, to rozhodně ne a k tomu se dostaneme později. Tak teď pojďme do těch zpráv. Co tam máš, Dominiku?
Já tu mám jednu ohlášku z Rádia Vatikána. 87-letý kanadský politolog a filozof zabývající se sekularizací Charles Taylor a 53-letý africký teolog jezuita Paul Bere v listopadu převezmou z rukou papeže Františka Ratzingerovu cenu. Její letošní edice upřednostnila filozofii a její úvahy nad vírou v současném světě a zároveň africkou teologii, která má důležité poslání v inkulturaci evangelia a hlásání božího slova na africkém kontinentu, vysvětlil při pondělní tiskové konferenci otec Federico Lombardi, předseda správní rady vatikánské nadace Josefa Ratzingera Benedikta XVI., která vznikla roku 2010, aby podporovala studia a publikace o díle a myšlení emeritního papeže. Konec citace. A my si ještě můžeme přihrát naší poličičku. S Charlesem Taylorem totiž Jakub kdysi natočil rozhovor, který jsme odvysílali v díle s názvem Hergot s Charlesem Taylorem. Humanismus vychází přímo z evangelia. Díl je samozřejmě k dohledání na internetech.
No a děkuju za tyhle ty ceny a já to posílám dál Fatimě.
Já mám taky zprávu o ceně. Letošní cenu Václava Havla za lidská práva, kterou uděluje parlamentní shromáždění Rady Evropy společně s knihovnou Václava Havla a nadací Charty 77, získal čínský obhájce menšinových Ujgurů Ilham Tohdy a mládežnická iniciativa za lidská práva, která působí na Balkáně. Oznámilo to v pondělí parlamentní shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku. Tohdy v roce 24 byl v Číně odsouzen k doživotnímu trestu vězení, protože podle soudu prosazoval ukončení čínské nadvlády nad ujgurskou autonomní oblasti Xinjiang, kterou obývá etnikum vyznávající převážně islám. Mládežnická iniciativa za lidská práva byla založena v roce 2003 a snaží se o smíření na Balkáně, navazování vztahu mezi mladými lidmi z různých etnik, oblastí a zemí.
Já děkuju a já mám vlastně něco, co mi teda ve světle těch vašich dvou zpráv zní tak nějak jako marginálně, ale je to o filmu. Filmová společnost King Street Pictures vydala upoutávku na svůj nový fantasy dobrodružný film s názvem Heaven Quest Pilgrim's Progress. Pokud jste slyšeli to sousloví Pilgrim's Progress, tak si hned vzpomenete, kam to asi míří. Snímek je založený na legendárním románu Poutníková cesta z roku 1678 od Johna Bunyana. John Bunyan byl takový slavný anglický puritánský teolog, kterého proslavila hlavně tahle ta knížka. Ten román byl přeložen do více než 200 jazyků. Nyní bude oblíbená křesťanská alegorie natočena ve filmovém zpracování. Myslím, že je to první velkorozpočtové zpracování. Ovšem, já mám trošku strach podle toho traileru, aby se to nezvrhlo do té fantazie, aby se nám tam nestratily nějaké ty hlubší věci. No, uvidíme.
Folk horror to nebude.
No, oni jsou tam i takový prvky, teď mě napadá, že by se tam dali najít, no. Těm prvním třem zprávám, Jirko, jak se ti to zatím zdá, jak se to vyvíjí?
Ty první dvě zprávy to byly byly opravdu jako bombastické novinky, hned mě to navnadilo na velké události ve spirituálním světě, ale u té poslední zprávy mě spíš zajímá, kdo tam hraje, jestli tam hraje Mel Gibson třeba, myslím, že by se tam docela hodil.
Hodil by se tam, ale nehraje tam. Nehraje tam. A naopak řekl bych, že ku podivu, když je to takhle křesťansky vedený film, což ta společnost je evidentně s křesťanským nějakým zázemím, tak je to film multietnický už podle traileru, což do čehož většinou křesťanští tvůrci moc nezabrousí, což je škoda. A tohle to by mohla být výjimka. Ale pojďme dál, Dominiku, co tam máš dalšího?
Já bych rád všechny upozornil na zajímavý příspěvek, který se objevil na internetových stránkách náboženského infoservisu. Popisuje, jaké pozornosti se dostalo na začátku září společnosti Guru Jari na konferenci, která proběhla v italském Turíně. Případ Guru Jari asi není třeba nějak podrobně připomínat. Guru Jara vlastním jménem Jaroslav Dobeš je k 10 letům vězení odsouzený duchovní vůdce, který byl odsouzený za sexuální zneužívání džaček jeho tantrické školy poetrie. Měl s nimi mít nedobrovolný pohlavní styk pod záminkou, že zbavuje energetických háčků, skrze které je bývalí partneři připravují o energii a způsobují jim psychické obtíže. Zpět ale ke konferenci. Tuto konferenci uspořádala společnost Censur, přední italská vědecká společnost zabývající se studiem nových náboženských hnutí. Účastnili se jí nejen vědci, ale také představitelé samotných nových náboženských hnutí. Jedna ze sekcí měla téma sex, magie a policie, sága Guru Jari. Sekce obsahovala celkem 3 přednášky. První přednášku pronesl profesor Massimo Introvigne, zakladatel a předseda této společnosti Censur. Shrnul v ní historii společenství Jaroslava Dobeše. Poté následovala přednáška stoupence Guru Jari, docenta Pavla Havlinky z katedry politologie a společenských věd právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ten hovořil o indické tantře. Třetím řečníkem byl Alessandro Amicarelli, italský právník, který se zabývá otázkami náboženské svobody. Výsledkem těchto přednášek byla bouřlivá diskuze, při ní se účastníci divili, jak Česko vůbec může být členem Evropské unie. Zazněly také požadavky po nezávislém evropském vyšetřování. Více dokonce barvitých podrobností najdete v článku od Zdeňka Vojtíška s názvem Stoupenci Guru Jari zvítězili u akademiků. Doporučuji.
Tak Faty, můžeš tam něčím vůbec kontrolovat? To je taková docela zásadní věc.
No. Peklo na zemi, to se odehrávalo v 2-patrovém domě v milionové nigerské Kaduně. Zařízení fungovalo celých 10 let. Zatím není jasné, jak se oběti na místo dostali. Některé děti policii vypověděli, že je tam odvedli příbuzný v domnění, že se jedná o islámskou školu. Razie nakonec přišla z podnětu strýce, který opakovaně nemohl navštívit synovce. A teď, co se stalo? Policie z ní po udání příbuzných osvobodila necelé 400 chlapců a mužů. Ti mluví o mučených sexuálním násilím a dalším utrpení. Policie už zadržela 7 lidí, jež podezřívá z obchodu s otroky. Vláda chce podobné školy začít kontrolovat. Policie zadržela majitele a 6 učitelů a trestně je stíhá. Zároveň úřady mluví o potřebě regulace islámských škol. Na převážně muslimském severu Nigérie si ale mnoho chudých rodin výdaje za učebnice a uniformy státního vzdělávacího systému nemůže dovolit, pokud děti do školy pošlou, tak často právě do soukromých učilišť Koránu.
No to je teda něco. Já mám zprávu převzatou z ČTK. Papež František minulou neděli odsoudil některé země, že vyrábějí zbraně nasazované ve válkách v jiných zemích, ale uprchlíky, které odtud násilný konflikt vyžene, přijímat odmítají. Papež, který je původem z Argentiny a jeho rodiče byli italští přistěhovalci, což víme, to řekl při příležitosti Světového dne migrantů a uprchlíků. Sice nemluvil o České republice adresně, ale asi by klidně mohl, podle mě.
A já ještě dodám, že se tak stalo během nedělní mše na svatopetrském náměstí. Po jejím skončení papež František na náměstí navíc slavnostně odhalil velkou bronzovo-hliněnou sochu kanadského umělce Timothy Schmalze, která znázorňuje 140 migrantů z různých kultur a historických období, jak se spolu tísní na lodi.
Mm-hmm. Faty, máš ještě něco?
Ano, já mám dlouhou zajímavou zprávu, kterou uvedla Česká televize. Ve středu startoval z kosmodromu Baikonur raketa Soyuz FG, která do vesmíru nese Soyuz MS-15. Ta má na mezinárodní vesmírnou stanici dopravit novou posádku. Jejími členy jsou Rus Oleg Skripočka, Američanka Jessica Majerová a první astronaut Spojených arabských emirátů Hazza Mansour. Výjimečně podmínky, které na mezinárodní vesmírné stanici panují, komplikují řadu běžných činností a také znemožňují některé náboženské povinnosti, které by měl praktikující muslim Hazza Mansouri plnit. Jsem profesionální pilot, jsem zvyklý modlit se za letu při vysokých rychlostech, uvedl Mansouri na tiskové konferenci v Baikonuru. Jako muslim by se měl modlit 5x denně. K tomu si na ISS, to znamená teda Mezinárodní vesmírná stanice, zkrátka, čas najde, ale složitější to bude s tím, kdy a také, jakým směrem bude otočený. Modlitba neboli salát je jedna z 5 hlavních povinností muslima, jeden z 5 pilířů islámu. Za normálních okolností není obtížné tyto podmínky dodržet. Dobu modlitby hlásí volány muazin, směrem modlitby zase ukazuje výklenek v meši, je nazývaný mihráb. Jenže ISS se kolem Země pohybuje tak vysokou rychlostí, že astronauti během 24 hodin zažijí 16 východů a západu slunce. Není tedy vůbec jasné, kdy by se měl astronaut postit nebo modlit,
komentoval. No podle mě pořád, ne, když to takhle
komentoval
problém Mohammad Al-Ahbabi, ředitel vesmírné agentury Spojených arabských emirátů. Moje zpráva ale pokračuje ještě. Podržte, je to hrozně zajímavá zpráva. Mm-hmm. Mansouri nakonec dostal podobné pokyny. Co se týká doby modliteb, měl by se držet času v Mekce, zkoušet se řídit jinými časy by podle učenců nedávalo smysl. Ti ale současně tvrdí, že pobyt ve vesmíru věřícího nezbavuje náboženských povinností. Doporučili teda astronautovi, aby se při modlitbách pokoušel udržet tvář otočenou k zemi, ale pokud by to bylo příliš složité nebo dokonce nebezpečné, případně by měl kvůli tomu modlitbu vynechat, nechť se modlí otočený jakýmkoliv směrem. Ještě dál pokračuju, pardon. Manuál, který na cestu dostal, se věnuje také rituální očistě. Ta by se měla dělat před jakoukoliv modlitbou, ideálně vodou. Ve stavu bez tíže, ale tyto podmínky nejde úplně dodržovat. Proto se má Mansouri chovat jako obyvatele pouště, kteří jsou na nedostatek vody zvykli, tedy
takže
použít
písek.
Ano, na očistu místo vody písek nebo kus kamene. V článku se také píše, že muslimští astronauti nejsou úplně jediní a první, kdo se potýká s tímto, jak těžké je dodržovat náboženské přikázání při pobytu v kosmu, řešil je také třeba první izraelský astronaut Ian Raman, který byl v roku 23 členem posádky raketoplánu Columbia.
No tak k tomu vesmíru, ale Jiří, něco říct musíš, protože to byla opravdu velká věc.
Já jsem tě pozoroval, jak jsi přemýšlel.
Já právě jsem ještě úplně neskončil to přemýšlení, ale myslím si, že by jako souhlasím s tím, že by se měl dívat na tu zemi. Myslím si, že by se měl pokusit najít tu Meku přímo vizuálně, což ale zároveň se asi moc lidem nepodaří, si myslím, během té modlitby. Že ve skutečnosti by to měl obrátit ve svůj prospěch a snažit se prostě zhlédnout na Meku z hůry. Což podle mě bude jako jediný člověk na světě tím pádem, který to udělá a měl by to udělat.
Dobře, tak to je návrh Jiřího Špičáka pro kosmonauty tohoto vyznání ve vesmíru. Myslím si, že je to obecně platné a já se ještě posunu k další zprávě. Je to možná trošku přízemní, ale sestoupíme přímo do České republiky. Agendu církví by ministr kultury Lubomír Zaorálek rád převedl pod jiný rezort. V rozhovoru s ČTK minulý týden uvedl, že už podnikl kroky, aby otázky církví a náboženských společností spravoval jiný úřad. Suma, kterou každoročně stát církvím posílá, podle něj jen zdánlivě zvyšuje rozpočet ministerstva kultury a peníze přitom do rezortu kultury vůbec nejdou, protože podle Lubomíra Zaorálka církve do kultury zřejmě nepatří. Jako důležitou ale vnímá roli státu v regulaci toho, které společenství získá od státu registraci, z níž plynou některé možnosti, jako třeba zřizovat školy nebo oddávat lidi. Stát by měl mít podle něj možnost odmítnout společenství se sektářskými rysy, která mohou lehce manipulovat člověkem. Vadí mi to na západě i v USA, ta tolerance k některým sdružením, která mi připadají fundamentalistická, fanatická. To je ale jediná věc, kdy mi vadí, když se tím budeme zabývat. Tam si myslím, že určitá politika opatrnosti a obezřetnosti je to, co bych podporoval, uvedl Zaorálek.
Mě by zajímalo, kdo by to případně posuzoval. Myslím, že by to měl posuzovat některý ze Zaorálkových kolegů, třeba Vítězslav Jandák. Si myslím, že by k tomu, že působí v Radě Českého rozhlasu, mohl ještě posuzovat odborně, která z těch církví případně má sektářské sklony.
Ano, já bych to taky asi doporučil. Máme tam ještě nějakou zprávu, přátelé?
Já už za sebe žádnou nemám.
No tak já mám ještě něco teda, protože to si opravdu nemůžu nechat pro sebe. Asi to byla otázka času vzhledem k signálům, které jste mohli zachytit v médiích, také díky Hergotu, ale je to už skutečnost. Jedna z obětí sexuálního násilí v církvi podala trestní oznámení na hlavu České katolické církve Dominika Duku. A to za nadržování pachatelům, kteří se násilí dopouštěli v dominikánském řádu, který Duka v tu dobu vedl. Ten pachatel, kterého Dominik Duka osobně znal a přijímal ho do řádu, mě atakoval pod pohrůžkami bolestivě a to jsem tehdy s Dominikem Dukou osobně řešil. On o těch trýznivých, velice bolestivých atacích toho člověka věděl, ale nevěřil mi. Řekl v rozhovoru pro Seznam Patrik R., což je pseudonym člověka, který to oznámení podal. V klášteře dominikánů pobýval Patrik jako student po dobu několika let. Říká, že jej tehdy zneužíval i druhý dominikán, o němž ale Dukovi neřekl. Tento dominikán byl už tou dobou mimo Českou republiku, ale nepochybuji, že se Duka později dozvěděl i o kauzách toho druhého pachatele, vysvětluje Patrik R. No, nepříjemná zpráva, ale myslím si, že ona se časem asi rozmotá to klubko a každopádně myslím, že je to taky začátek dalších případů. A ještě poslední zprávu se teda s dovolením vezmu. A ta je zase z oblasti popkultury. A sice, že sám slovutný rapper Kanye West se nechal slyšet, že už nebude dělat sekulární hudbu, že bude dělat pouze hudbu náboženskou a uvedl svůj program, ve kterém využívá text modlitby Páně a ve kterém se taky v jedné části na začátku každého verše objeví slovo Ježíš. Takže já si myslím, že se máme opravdu na co těšit.
Já se na tohle těším konkrétně hodně. Myslím, že to je součást dokumentárního filmu, tahle hudba. Několik lidí už tenhle film vidělo a názory jsou zhruba stejné, jako když se Bob Dylan rozhodl zpívat křesťanské písně. To znamená, že publikum se, myslím, naprosto zjevně rozdělilo na dvě poloviny a jedna z nich to adoruje, tohle totální otočení u definitivní tím pádem, a druhá to není schopná poslouchat, ale já jsem na to opravdu upřímně zvědavý. Myslím si, že by to naopak mohlo být docela dobrý, protože jestli něco Kanye West uměl, tak je to nacházet samply ze starých gospelových songů a dávat je do repu, a kdyby to dělal víc, tak mě by to vůbec nevadilo.
Já jsem na to taky dost zvědavý, i když si myslím, že Kanye West už delší dobu pracuje na něčem jako monumentální umělecké sebevraždě.
To samozřejmě taky, ale o to je to možná pozoruhodnější.
Ale ty písničky ještě nejsou venku.
Ne.
No tak si pustíme něco jiného teda.
Ano, pustíme si něco jiného a to se bude právě hodit k žánru, který jsme si vybrali jako dnešní téma. Budeme ten folk horror mít tady i na té hudební rovině a pustíme si teďka něco od kapely Komus, což je kapela z konce 60. začátku 70. let, která ovšem zažila takový comeback před pár lety. A je to z jejich první desky, která se jmenovala First Utterance a píseň se jmenuje The Herald.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To bylo uskupení Komus a skladba The Herald a my se posouváme dál v našem dnešním díle, který věnujeme folk hororu. Ještě jsme úplně nezačali, máme před sebou okno, jakýsi úvod. Petře, co jsi připravil?
No tak ono by se dalo začít v podstatě z různých konců, ale já jsem se rozhodl, přátelé, začít doma. A sice v době, kdy možná se dá seriózně mluvit o prvcích folk hororu v literatuře, myslím si, že ta strašidelná témata a lidová témata se poprvé výrazně začínají objevovat v době romantismu. U nás to má trošku zpoždění vzhledem k tomu, že ta česká literatura v českém jazyce je přeci jenom trochu opožděná, ale myslím, že naši obrozenci se hodně postarali o to, aby lidová témata se zase dostala na světlo a zpracování balad, to znamená toho tvaru trošku drastické historky ve verších, s tím asi nejlépe uspěl Karel Jaromír Erben a z jeho Kytice jsem vybral něco z té dlouhé básnické skladby Vodník a myslím takové místo, které odráží tu temnotu těch folklorních témat. A já jsem se taky rozhodl, že to budeme číst na přeskáčku, vždycky po strofičce já, ty a Faty, a uvidíme, kam nás ta báseň samotná dovede.
Tak začni, Petře, a já si potom převezmu další sloku po tobě.
Neveseli truchlivy jsou ty vodní kraje, kde si v trávě pod leknínem rybka s rybkou hraje. Tu slunečko nezahřívá, větřík nezavěje, chladno ticho, jako žel v srdci bez naděje.
Neveseli truchlivý jsou ty kraje vodní, v poloutmě a v polousvětle mine tu den po dni. Dvůr vodníků v prostraný, bohatství v něm dosti, však bez děky jen se v něm zastavují hosti.
A kdo jednou v křišťálovou bránu jeho vkročí, sotvá ho, kdy uhlédají jeho milých očí. Vodník sedí mezi vraty, spravuje své sítě a ženuška jeho mladá chová malé dítě.
Hej, dadej mé děťátku, můj bezděčný synu. Ty se na mě usmíváš, já žalostí hynu. Ty radostně vypínáš ke mně ručky obě a já bych se rač viděla tam na zemi v hrobě.
Tam na zemi za kostelem u černého kříže, aby má matička zlatá měla ke mně blíže. Hej, dadej, synku můj, můj malý vodníčku, kterak nemám vzpomínati smutná na matičku.
Starala se u Boha, komu vdám, ne komu, však ani se nenadála, vybila mne z domu. Vdala jsem se, vdala již, ale byly chyby. Starosvatí, černí raci a družičky, ryby.
A můj muž, Bůh polituj, mokře chodí v suše a ve vodě pod hrnéčky střádá lidské duše. To byl Karel Jaromír Erben. První vydání Kytice vyšlo v roce 1853. A my se tě, Jirko, teď zeptáme, jsou tam všechny ty prvky folk hororu, jak má být, jak se mně zdá teda osobně? A co bys tam vypíchl?
Já myslím, že my, až se dostaneme k tomu tématu pořádně a především řekneme posluchačům, co to vlastně folk horor je, tak zjistíme, že folk horor jako žánr, ať už filmový, literární nebo hudební, v podstatě nemá žádnou úplně přesnou definici. Je to věc, která je hodně rozvolněná a proto je, myslím, nejenom vhodné, ale i nutné přistupovat k tomu žánru docela intuitivně. A intuitivně musím říct, jakkoliv jsem zakořeněný jako ideologicky a esteticky v tom britském kontextu, protože je to britský žánr, tak pokud máme najít nějakou českou obdobu, tak asi jsme nemohli vybrat ideálnější text než tenhle.
No, mně se zdá, že se tam právě objevuje takový pattern, který i v té britské tradici je vidět. Ten vodní kraj jako neznámé území nebo takové čarovné území nějaké entity, která ho plně ovládá, to je jedna věc. Ta neskonalá přitažlivost, která tu mladou dívku nutí k tomu jezeru jít, i když by tam chodit neměla, to je další věc. A potom taky ta nemožnost propojení, no, plného propojení těch obou světů, to si myslím, že se taky u toho vodníka objeví. A samozřejmě ten drastický závěr, když se snaží ten člověk mít nějakým způsobem obojí, to tam asi taky patří.
Myslím si, že co je na tom úplně nejzásadnější na tom žánru a co si ty samotný zmínil, je určitý fokus na tu krajinu nebo na to místo, kde se ten příběh odehrává. To místo často v těch příbězích má daleko větší roli než v jiných druzích příběhů. To místo tam často hraje v podstatě hlavní roli a je to jedna z těch hlavních postav. A máme občas pocit, že ten samotný prostor, ta krajina nebo landscape, jak se říká v tom britském kontextu, je vlastně jednou z těch postav, která hýbe tím dějem dopředu nebo na různá jiná místa. A není to jenom background pro to, co se na ní děje běžně, což je, myslím, pro mě asi nejzásadnější nějaká definice folk hororu, že to místo má úplně zásadní roli.
My si teďka právě jako přechodovou skladbu do plně rozhovorového okna pustíme skladbu, kterou zpracoval Bonnie Prince Billy pod pseudonymem Bitchin' Bonnie Billy Bias a ta se jmenuje Pretty Sorrow a je to cover od Shirley Collins a protože má Shirley Collins rád, tak bych byl, Jirko, rád, kdyby si ji taky představil nějak, protože ta s tím dost úzce souvisí s tématem, které dneska probíráme.
Ano, já bych se především ostře vymezil proti použití slova cover, protože ve folklorním a lidovém prostředí neexistují moc cover verze. Tohle je píseň, kterou ani Shirley Collins nenapsala sama, ale je to zkrátka lidová píseň.
To
znamená, že je to další prostě z těch několika desítek nebo stovek různých stvárnění tady té písně. Shirley Collins, jinak jednoduše řečeno, je asi nejzásadnější postava toho anglického folkového revivalu, nejzásadnější postava, která pomohla na konci 50. let znovu vzbudit zájem o folklorní hudbu. Ona, myslím, že je docela důležitý říct, že kromě toho, že byla zpěvačka s nezaměnitelným hlasem, tak byla taky docela výrazná badatelka, která společně s Alanem Lomaxem jezdila po Spojených státech a hledala ty různé spojnice mezi anglickou a americkou lidovou hudbou. A je zkrátka její dosah na tu aktuální, nejenom aktuální folkovou hudbu západního světa nedocenitelný. Ona teď po té, co několik desítek let nemohla zpívat ze zdravotních a psychických důvodů, tak zažívá v docela pokročilém věku, myslím, že už je přes 80, zažívá ještě jeden takový comeback, protože před dvěma nebo třemi lety vydala úplně novou desku. Vznikl krásný dokumentární film Ballad of Shirley Collins, který, přestože je to vlastně dokumentární film, tak taky má spoustu těch vizuálních atributů folk hororového filmu. Ta krajina tam hraje docela výraznou roli a myslím si, že pokud někoho zajímá, jakým způsobem komunikuje aktuální folklorní britská hudba s folk hororem a s tou krajinou, tak nejlepší vstupní brána je právě tenhle dokument, který ale bohužel mám pocit, že docela obtížné sehnat. Chvilku se řešilo, že by se promítal na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, což se nakonec nestalo, a takže možná asi vám nezbyde nic jiného, než si ho najít vlastní cestou, bohužel. Ale je to opravdu výrazný film a jako vstupní brána do díla Shirley Collins je úplně ideální.
Jirko, já děkuju. Teď si pustíme tu písničku a potom se vrátíme k rozhovoru. Hergot.
Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
To byla píseň Pretty Sara v podání Bonnieho prince Billyho a možná taky známější z podání Shirley Collins. Vy posloucháte pořád Hergot na rádiu Wave s tématem folk hororu a s námi tu už od začátku je náš dnešní host Jiří Špičák, náš kolega, rozhlasový hudební publicista a taky velký milovník žánru folk horor, o kterém toho nemálo napsal a nemálo ví, a proto jsme si ho dneska pozvali. Ahoj Jiří.
Ahoj.
Ještě jednou ahoj.
Ahoj Jirko.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Jirko, my už jsme zmínili v tom předešlém okně, že ten folk horor se týká jak filmu, tak literatury, tak hudby. Také jsme mluvili, že je pro tento žánr důležitá krajina. Jaké jsou další prvky, které jsou pro tento žánr důležité, se kterými tenhle žánr pracuje?
Já myslím, že nám nejvíc pomůže, když se vrátíme úplně na začátek do okamžiku, kdy ten termín folk horror poprvé zazněl. Bylo to v okamžiku, kdy se jeden z filmových publicistů snažil nějakým způsobem popsat tendenci britského filmového hororu právě na konci 60. let a na začátku 70. let. A obecně ten folk hororový kánon, ten úplně nejužší, obsahuje jenom tři filmy. Je to The Wicker Man, který je do češtiny překládaný jako Rituál, potom The Blood on Satan's Claw, krev na satanově spáru, 1971, a potom ještě Witchfinder General. Tohle jsou filmy, které, když si trošku představíme, o čem jsou, tak se nám hezky narýsujou ty všechny základní motivy. On je ostatně taky naznačil už Petr. Vždycky je tam, kromě té krajiny, o které určitě ještě bude řeč, zásadní určité odříznutí nějaké komunity, která má svoje vlastní rituály, která v podstatě funguje úplně samostatně, nezávisle na tom vnějším světě. Tohle je nejlíp vidět v tom Wickermanovi, který taky podle mě je nejvíc ikonický z těch tří filmů. Ten příběh je úplně jednoduchý. Skotský policista dostane zprávu, že z ostrovní komunity zmizela jedna z dívek, tak se ve svém soukromém letadelku na tu ostrovní komunitu vypraví a zjišťuje, co se tam děje. A během toho zjišťování se seznamuje s rituálními zvyky a s každodenním životem té komunity, která je hodně odříznutá, která ho taky trošku děsí, protože on je samozřejmě docela konzervativní nebo výrazně konzervativní křesťan. Naopak ta komunita je hodně pohanská v takém tom nejvíc širokém smyslu slova, to znamená, že pěstuje docela jako nevázaný sex na veřejných místech před hospodou, to je úplně ta jako hodně slavná počáteční scéna, kde on vystoupí před tu hospodu a je jako šokován tím, co se tam děje za orgie, je šokován tím, jakým způsobem jsou vyučovány děti v té škole a tak dále, postupně proniká do všech tady těch různých motivů rituálních motivů té komunity a skončí to pro něho samozřejmě neslavně. Ale myslím, že to je zásadní téma těch folklorových filmů, je právě ta komunita, která je odříznutá od zbytku světa, má nějaké své vlastní pravidla a ten člověk, který přijde zvenku, se s ním musí nějakým způsobem konfrontovat. To je ostatně vlastně něco podobného, co vidíme v tom Blood on Satan's Claw, z těch tří filmů podle mě úplně nejmíň známý, možná taky nějak jako filmově neúplně povedený. I když má třeba zajímavou hudbu, tam se v podstatě děje to samé, zase se tam nějakým způsobem pomalu odkrývá nějaká sekta, která vyznává určitého démona a tak dál a život té sekty proniká do života té vesnice, která je odříznutá. A je to v podstatě, pokud si odmyslíme ty vnější znaky, tak je to v podstatě hodně podobný film jako ten Wicker Man. No a ten poslední z těch tří filmů, Witchfinder General, je zase v podstatě historický film. Já jsem u něho vždycky měl trošku potíž s tím zařazením do toho folkhororového kánonu, protože jsem nepřišel na to, čím se vlastně výrazně liší od českého kladiva na čarodějnice, které je v podstatě o tom samém. Je to film, který zobrazuje ty hony na čarodějnice, a v podstatě není tam nic nadpřirozeného, ale je tam jenom neskrývaně zobrazené násilí a je tam taky dost výrazný konflikt mezi křesťanstvím a nějakým pohanstvím, které ale v tomto případě nemusí být ani úplně žité, ale jenom nějakým způsobem vymyšlené třeba. A tohle jsou ty tři zásadní filmy a z nich podle mě je úplně zjevné, jaké jsou ty základní momenty, které folkhoror řeší.
Důvod, proč se folkhororu věnujeme my v Hergotu, je samozřejmě ten, že tento žánr je plný náboženských motivů, jak si řekl, pohanství, okultismus, čarodějnictví, tajné kulty a společenství. Dalo by se to nějak tematicky rozstřídit? Je naopak téma, kterému se folkhororu nevěnuje vůbec? Nějaká oblast spirituality, na kterou prostě vůbec nesahá?
Já musím říct, že kromě těch základních tří filmů se to šíleným způsobem větví a navíc existuje spousta filmů z té aktuální vlny, takže určitě nemůžu vystupovat jako odborník na většinu folkhororových filmů, ale myslím si, že to, že tyhle folkhororové snímky jsou historicky vychází z toho britského kontextu, tak logicky se tam nejvíc právě řeší ten konflikt křesťanství s pohanstvím, které má své kořeny na britských ostrovech. Nejsem úplně na to odborník, možná Petře tě napadne k tomu ještě něco dalšího, ale myslím, že je úplně zjevné, jakým způsobem se o náboženství v tom folkhororu mluví.
No, myslím si, že ještě jeden motiv, který jsme možná nezmínili, není ani tolik konflikt mezi křesťanstvím bigotním, dejme tomu, nebo konzervativním, ale konflikt mezi racionálním pohledem na život, skoro až ateistickým nebo nadění, a tím, co se tomu vymyká, že u některých postav dochází k tomu postupnému prozření nebo k odkrývání reality, kterou prostě si nebyli schopni třeba připustit, dokud se nedostali do kontaktu s událostmi nebo s komunitou, která prožívá něco, co je absolutně mimo jejich záběr. A to je možná věc té novější vlny, která už neřeší to, že by byl někdo nábožensky, dejme tomu, zamrzlý a tím pádem by tam byl ten velký střed mezi těmi dvěma světy, ale řeší to, že vlastně nějakým způsobem náboženství zmizelo z vnímání lidí a nějaký typ spirituality zavnímat ho včas se třeba nedaří a typický motiv je ta past, že člověk, když už zjistí, že je součástí něčeho, co absolutně nemá pod kontrolou, tak už je prostě pozdě.
Já si myslím, že tohle je úplně ideální úvod právě k jednomu z filmů z té novější vlny, který je taky trošku zmatečně překládaný jako pohanský rituál z roku 2011. V originále je to film Wakewood, který jsem viděl, má takovou hezkou béčkovou patinu. Ten příběh je hodně jednoduchý, zobrazuje manželský pár, který tragicky přijde o své dítě, zhruba pětileté, aby nějakým způsobem byli schopni pracovat s tím svým žalem, tak se přestěhují do malé vesnice, aby tam zapomněli na tuhle tragédii, mohli nějakým způsobem ten svůj život začít znovu, restartovat ho, ale teprve v té vesnici zjistí, že existuje starodávný rituál, který je schopný vám za určitých podmínek to dítě vytrhnout ze spáru smrti a na nějaký omezený čas vrátit do vašeho života. Samozřejmě není překvapení, že tenhle rituál se zvrtne způsobem, který je jako vlastně až nepříjemný. A je to přesně ten moment, že se člověk dostane do komunity, která je uzavřená, oni jsou natolik přitahováni tou myšlenkou, že by se jim jejich dítě mohlo vrátit, že přestanou uvažovat v racionálních nějakých strukturách a přesně v ten moment se to celé pokazí a už je nemožné z toho vystoupit.
Já se snažím v hlavě trošku rozlišit, co je vlastně takový horor, co má nějaké jako náboženské pojetí a folk horor. A napadlo mě, že v poslední době je takový hodně slavný horor, jak je V zajetí démonů. Dalo by se říct, že tohle to je taky folk horor, nebo to už je něco mimo?
To se zase znovu dostáváme podle mě k tomu, že ten žánr folk hororu je definovaný hodně vágně a pokud k tomu přistoupíme jako ze široka, tak spousta těch hororových filmů může být klidně i folk horor. Ten motiv posedlého člověka nebo taky ještě šířej nějaký ducharský motiv je zase něco, co se do toho folk hororu přiřazuje zpětně. A když jsem přemýšlel, respektive dostal za úkol od Petra vymyslet nějaký literární folk horor, tak jsem vlastně na nic moc nepřišel, ale pak jsem při rešerších zjistil, že třeba ducharské povídky anglického spisovatele M.R. Jamese jsou hodně často řazeny do folk hororu, ale jsou řazeny do folk hororu podle mě taky hodně, protože tam taky hraje velkou roli to prostředí a ta krajina. A taky protože jedny z nejlepších televizních inscenací M.R. Jamese, ty duchařské, pochází právě z konce 60. let, začátku 70. let. Takže pokud se rozhodneme, že M.R. James patří do folk hororu, tak určitě ten film, o kterém si mluvila, tam patří taky, protože ty zásadní motivy se tam pořád opakují.
Jaká je vlastně povaha těch prapohanských přírodních sil a mocností, které se v těch filmech projevují? Je veskrze zlá a nebezpečná, nebo je tam střed třeba těchto sil, těchto temných sil i s nějakými světlejšími?
To je vlastně otázka, já jsem hodně rád, že jsem na to zeptal, protože když jsem já poprvé viděl právě toho Wickermana, který patří mezi ty tři zásadní folk hororové filmy, tak jsem neměl úplně pocit, že by ta komunita, která žije na tom odlehlém skotském ostrově, měla být nějakým výrazným způsobem zlá. Jakože my samozřejmě na konci zjistíme, že dělají věci, které jsou asi pro naši kulturu docela nepřístupné, včetně třeba jako lidských obětin a tak dál. Ale jinak jsem měl pocit z té komunity, že vlastně žije docela šťastným životem, že je v sepětí s přírodou, že se starají o to, jak moc se jim jako urodí jablka, aby všechny děti byly spokojené ve škole, aby v podstatě všichni byli spokojení v té komunitě a neměl jsem pocit, že by v rámci té komunity se někdo měl výrazně hůř než ostatní lidé. Takže myslím si, že v rámci té komunity to, jakým způsobem oni si třeba v tom Wickermanovi vymysleli, že budou žít, pro mě není úplně výrazně negativní moment, pokud nechci k tomu přistupovat z křesťanských pozic třeba, protože to nefunguje v ten moment. Ale rozhodně to není tak, že je to komunita, která na první pohled je úplně jako nemorální a zlá a přichází do ní ten policista křesťanský, který je tím jako pohoršen právem. Já si myslím, že většina diváků, obzvláště v době, kdy ten film byl nový, musela nějak intuitivně stát na straně té komunity, podle mě.
A co se týče těch nadpřirozených sil samotných?
No, to je právě ten další moment, protože v tom filmu The Wickerman, pokud u něho chceme zůstat, v podstatě žádné nadpřirozené síly nejsou. To je v podstatě komunita, která vychází z nějakých předkřesťanských tradic, která dělá spoustu těch rituálů, které známe i v českém prostředí, skákání přes oheň a tak dál. Všechno to směřuje k tomu, aby úroda byla hojná, ale žádné paranormální jevy se v tomhle filmu nedějou. A myslím si, že ve spoustě těch folkhororových příběhů se v podstatě nic paranormálního nikdy nestane.
To je zajímavé, co říkáš, protože v jednom rozkladu těch děl té nové vlny folkhororu, ta komentátorka, která komentuje ty poslední filmy, co z tohohle žánru vylezly, tak říká, že vlastně ten horor v tom folkhororu je z toho folku, to znamená z lidí. Že vlastně za těmi slaměnými maskami v tom rituálu, když pak ty masky spadnou, jsou úplně konkrétní vlastně obyčejní lidi, ale to, co dělají a to, co teda provedou většinou hlavnímu hrdinovi nebo tomu, kdo je v centru toho příběhu, tak to se totálně vymyká tomu běžnému světu a z toho plyne ten děs.
Mě to ostatně připomíná třeba i film Vesnice, který taky záleží, kdo o něm mluví. Někteří lidé ho neoznačují za folk horor, někteří ano, ale je tam přesně v podstatě ten metaforický moment, že ta vesnice žije v tom, že občas několikrát za rok začne útočit nějaká neznámá síla na tu vesnici a proto ta komunita se musí semknout. Ale ta hlavní hrdinka, což doufám moc neprozradím, ten film ostatně už je starý 15 let, takže jste měli dost času ho vidět, tak ta hlavní hrdinka v půlce filmu zjistí, že sami představení té vesnice se oblékají za ty monstra, aby udrželi pořádek v té své vlastní komunitě. To znamená, že oni si tu sílu, která ohrožuje tu vesnici, musí vlastně dělat sami, aby tím způsobem dosáhli nějakého řádu v té komunitě. A zase je to ten moment, že vlastně žádný paranormální jev a žádná velká mystéria působící zvenku se nedějou, ale zase je to vlastně, jak jsi říkal, že to pochází opravdu z těch lidí, ten děs.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byla kapela Current 93 a jejich strašidelná skladba All the Pretty Little Horses a my pokračujeme stále v našem strašidelném dílu, který věnujeme tentokrát folk hororu a naším hostem je Jiří Špičák.
Letos vzbudil pozornost film Midsummer, jehož děj se odehrává na pozadí svátku letního slunovratu podle některých severoevropských parametrů, když se říká, že se to točilo v Maďarsku. Dalo by se říct, že je to typický myšmaš pro současný návrat filmového folk hororu?
Já si myslím, že je to film, který se výrazně liší od těch kanonických filmů v tom, že je vizuálně vlastně úplně perfektní. Ty filmy předtím, které vycházely z tradice třeba Hammer Studios, z takových B-čkových hororů, zkrátka nebyly úplně žádný velkofilmy, často tam nebyl fokus na nějakou výraznou vizualitu, ale Slunovrat od režiséra Ari Astera je prostě film, který je vizuálně úplně vypiplaný, má skvělou hudbu od producenta Bobby Krliče, který vystupuje jako Haxan Klouk. Je to, myslím, úplně jako fantastický audiovizuální zážitek a je to podle mě přesně úplně ideální materiál pro lidi, kteří teď objevili z různých důvodů, že se jim vlastně líbí zaobírat se folklorem, že je baví pozorovat nějaké prapodivné rituály, nemají třeba úplně zásadní snahu tomu porozumět nějak hlouběji, ale zkrátka si takzvaně ulítávají na té folklorní a lidové vizualitě a to jsou všechno věci, které ten film nabízí, takže ta odpověď je vlastně ano. Myslím si, že je to úplně ideální film pro lidi, kteří propadli tomuhle trendu a chtějí na velkém plátně vidět nějaké opravdu pořádné vizuální krásně nasnímané rituály s dunivým hezkým zvukem. Já mně se ten film hrozně líbil, ale nemyslím si, že je to film, který by fungoval nějakým výrazným filmovým způsobem ve smyslu, že by tam byla nějaká překvapivá narace nebo tak dál. Pro mě je to hodně vizuální film, který má skvělou kameru, který má skvělý zvuk a skvělou hudbu. Ale takové to mystérium a takový ten moment, že vlastně nevíme, co se tam děje, jsem tam úplně já za sebe necítil. A i paradoxně v těch B-čkových starých filmech pro mě ten moment překvapení a toho tajemná je daleko silnější, než když to člověk všechno vidí na plátně ve vysokém rozlišení.
Ta kamera a hudba je tak krásná, musím říct, že na začátku mi bylo z toho opravdu špatný. A teď to myslím jako dobře, jak to bylo přesně, jak byly zachyceny ty momenty, že to prostě na člověka zapůsobí.
Je to opravdu velice sugestivní, pokud chcete jako vidět, jak někdo se zavře do kůže medvěda a poté uhoří, tak myslím, že to je jako nejlepší film, který můžete stihnout v kině, nebo nevím, jestli ještě pořád v kině je, ale je to zkrátka, myslím si, že to je hodně trendy věc, která navazuje na ten obnovený zájem o folk horror a je určitě dobře, že v kinech něco takového je.
Já bych se ale ještě vrátil k tomu prvnímu boomu a sice ke konci 60. let, začátku 70. let. Co si myslíš, že zatím asi bylo? Jak se tohle téma najednou vynořilo? Já když si to spojuju s tím, jaké bylo třeba v křesťanské subkultuře tažení proti kapelám té doby, jako třeba Black Sabbath nebo Coven nebo Black Widow, tak mi to docela jde dohromady, ale spíš nemůžu přijít na to, jak zvláštně po tom období takzvaného léta lásky najednou se změnila tématika a začaly se probírat temnější věci, jak ve filmu, tak v muzice možná.
Já mám taky vždycky tendenci trošku to zkoušet vyčíst přes tu hudební jako linii, která je mi vždycky trošku blížší, ale vlastně si nemyslím, že by to hnutí hippies a ten folk horror se zase tak extrémně lišily, protože ty momenty, takové ty úplně banální momenty návratu k přírodě, odhození technologií, třeba i ten komunitní život, nějaká volná láska a tak dál, to jsou všechno věci, které v těch pohanských filmech vidíme a který v podstatě dá se klidně říct, že ta pohanská komunita v tom filmu Wicker Man je v podstatě hippická komunita, protože oni dělají všechny ty věci, které dělali tenkrát hippies a to, že se to občas trošku zvrhne do něco temnějšího, Já mám pocit, že ta temnota tam byla prostě vždycky. Že i když máme dneska tendenci to léto lásky interpretovat jako něco, co bylo hrozně prosluněné a tak dále, tak mi přijde, že i ty nejslavnější hudební věci vždycky v sobě měly nějakou temnotu, protože jestliže základní motiv celého toho léta lásky je ponoření se do sebe a nějaká snaha najít ve vlastním nitru nějaké nové tajemství, tak a člověk chce nebo ne, tak vždycky sám ze sebe vytáhne něco trošku temného. A myslím si, že folk horror a tady ten vektor prostě jenom trošku prodloužil a trošku víc si ujal na té vizualitě. Ale jinak mi přijde, že ta temnota tam prostě byla vždycky. Že to zase tak velký zlom pro mě není.
Má tento žánr i nějaké intelektuální ambice? Mně přijde, že když tam chybí to nadpřirozeno, takže by to třeba mohla být i nějaká metafora, nějaká alegorie. Existují takové nějaké výklady, o čem vlastně ten folk horror pojednává?
Nepocházím úplně z akademického prostředí, ale sleduju v poslední době akademika, filmaře, publicistu Adama Skouvela, který napsal, myslím, asi první teoretickou práci o folk hororu, která vyšla asi před 2 lety. A kromě toho, že ta práce vlastně není vůbec akademická, protože dost často ztroskotává na té definici, která není úplně jasná, tak si vlastně nejsem úplně jistý, jak ti na to odpovědět, protože pro mě a nejenom pro mě je to žánr, který je hodně vizuální a žánr, který prostě působí esteticky. Ono taky potřeba prostě si fakt mít pořád na paměti, že ty úplně původní folkhororové filmy jsou prostě béčkové filmy a nemyslím si, že by tady tomu subžánru prospěla nějaká snaha to jako přeinterpretovat. Já myslím, že to působí na nějaký úplně první signální momenty. Možná si můžeme říct, že teď mají lidi snahu zkoumat folk horor, protože jsou zkrátka přetížení tím digitálním světem, což je úplně taková ta nejvíc naivní interpretace toho folk hororu. A zároveň si myslím, že ale z velké části pořád funguje, přestože je vlastně první, co vás napadne, tak minimálně třeba z mé strany to takhle určitě fungovalo. Já myslím, že lidi, nebo ne lidi, vždycky to jako zní blbě, když člověk říká, že lidi dělají něco, tak ale já prostě se zajímám o folk horor a folklor a krajinu. Zkrátka proto, že je to něco, co mi v životě dost dlouho chybělo a začal jsem mít pocit, že potřeba to prostě napravit a že nejlepší, co se dá udělat, je jít jako do krajiny a naučit se nahlížet na tu krajinu nějakým jiným způsobem. A ty folk hororové filmy nebo folková hudba mě naučily vnímat tu krajinu jinak. A pro mě je to úplně hlavní motiv a myslím si, že je to hlavní motiv pro spoustu lidí, kteří tady tu vlnu mají rádi.
Takže by si řekl o sobě, že tě táhne i ta spodní vrstva spirituality za krajinou, která nutně i tady v Čechách a na Moravě někde pořád je?
Já si myslím, že určitě je to věc, která mě vlastně jako přitahuje nějak intuitivně, ale neumím je ještě úplně přesně formulovat, ale určitě, když jsem se začal zajímat o tyhle filmy a začínal jsem číst ty různé interpretace, tak člověk od toho folk hororu najednou dojde k psaní o krajině, který myslím je daleko širší než psaní o folk hororu a existuje i v českém kontextu, pokud se pokusíme odhlídnout od toho, jaké politické názory má třeba Václav Cílek, tak člověk zjistí při četbě těch knih, že je to člověk, který vlastně se zaobíral tou krajinou způsobem, který je dost podobný tomu přemýšlení o krajině v britském kontextu. On se ostatně osobně zná s asi nejslavnějším současným publicistou a spisovatelem, který řeší krajinu, a to je Robert McFarlane. Já jsem si s ním nějakou dobu dopisoval, když jsem začal číst jeho knihu, a nakonec jsme vlastně skončili u toho, že on se osobně zná s Václavem Cílkem a že přijel do České republiky sledovat ty menhiry, které tady máme. Mm-hmm. Takže já si myslím, že to jsou věci, které nás minimálně s tím britským kontextem propojují, a přemýšlet o krajině a snažit se na ně dívat nějakým jiným okem je něco, co určitě jde samozřejmě i tady. Myslím si, že je to vlastně nezbytný to dělat i tady.
Když by si chtěl něco lidem doporučit, kromě té trojice těch základních filmů, co by si měli o žánru přečíst a třeba taky víc toho náboženského hlediska, tak co by si hodil do placu teďka na závěr?
To je v podstatě už to asi, jako říkám, po desáté, že je to hrozně obtížné se v tom pohybovat, protože ta definice není úplně jasná. Mm-hmm. A taky zároveň musím říct, že ty filmy, které na mě zapůsobily nejvíc, úplně tu zásadní spirituální linii nakonec nemají, že mě tam vždycky nejvíc láká spíš ta linie té krajiny a přemýšlení o krajině. Takže já bych doporučil asi ty knihy, které jsem zmiňoval, M.R. Jamese, který jsou víc než 100 let starý, což je výhoda, protože se prodávají ve všech knihkupectvích za 80 korun, že ty práva už vypršely, takže si můžete rozhodně koupit duchařský příběhy M.R. Jamese. Od toho jít dál, zkusit si najít třeba ty televizní inscenace BBC z roku 68 podle M.R. Jamese, tam už najednou vidíte, jakým způsobem vizuálně se pracuje s tou krajinou, a dojdete třeba k mým oblíbenému filmu Field in England z roku 2013, který už je v podstatě takové psychedelické putování k které vychází z anglické občanské války a ve kterém ale, jak jsme říkali na začátku, ta krajina hraje opravdu daleko větší roli než ty ostatní protagonisté toho filmu. A pokud chceme v té krajině najít nějakou spirituální úroveň, tak já si myslím, že ji tam určitě každý najde, ale najde ji tam sám a ne při poslechu Hergotu, si myslím.
No tak to leda, že by poslouchal třeba Hergot v přírodě z podcastu.
Ne? Ano, to se určitě dá, i když já bych to nedoporučoval. Já si myslím, že pokud...
U sebrání ticho.
A to je taky trošičku takový jako stereotypní moment. Jako já jsem se v krajině nezačal pohybovat s usebráním a s tichem, když jsem začal přemýšlet o té krajině, ale spíš mi to úplně změnilo způsob, jak se na tu krajinu dívám, a myslím si, že když se člověk trošku zasnaží a trošku do sebe nasaje tady ty všechny různé inspirace, které jsme snad zmínili, tak největší výhoda toho je, že zkrátka uvidí tu krajinu nějak jinak a najednou to bude přitažlivý úplně z jiného hlediska, který dřív nebylo úplně zjevný, přestože ho třeba měl ten člověk v sobě.
Jirko, my moc děkujeme za to, že jsi přijal naše pozvání do Hergotu. Děkujeme za to, že jsi nám rozkryl všechny věci kolem tohohle tématu. No možná ne všechny, ale docela dost. A na závěr si pustíme skladbu, nebo je to vlastně taková medley skladeb z filmu, o kterém si tady mluvil, z filmu Wicker Man, a doufám, že se ještě uvidíme, uslyšíme.
Ahoj. Já také doufám a moc díky za pozvání. Je to vždycky pro mě největší čest být v tomhle mém nejoblíbenějším pořadu.
Děkujeme.
Díky.
Ahoj. Díky, ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.